Выстава прадстаўляе надзвычай цікавы перыяд у гісторыі беларускай літаратуры 1920-е гады. І адной з адметных падзей таго часу стала стварэнне часопіса «Маладняк», вакол якога ўтварылася і аднайменнае літаратурнае аб'яднанне. Выстава знаёміць наведвальнікаў з гісторыі і знакавымі асобамі гэтага перыяду, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Ірына Князева.
Бурлівага лёту сляды незмярымы – гэта і назва, і своеасаблівы дэвіз. Я б яшчэ сказала, сляды непрыпынны, таму што ў некаторым сэнсе гэтая выстава выніковая. У гэтым годзе падыходзіць да фіналу наш сумесны праект з Нацыянальнай бібліятэкай Рэспублікі Беларусь, Беларускім дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва, выдавецкім домам «Звязда» і намі, Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры. На хвалі часу ў плыні жыцця, такую назву ён насіў, і яшчэ называўся «Праект чатырох». Мы аб'ядналі свае высілкі, свае намаганні для таго, каб літаратуру міжваеннага перыяда як мага болей папулярызаваць і актуалізаваць у Беларусі і пазнаёміць таксама і гасцей нашай краіны. І вось гэта якраз наша фінальная выстава, але спадзяемся, што на гэтым цікавасць да творчасці пісьменнікаў маладнікоўцаў не скончыцца, мерапрыемствы будуць працягвацца, ну, напрыклад, з нагоды юбілею пісьменнікаў. Як і зараз, канешне, па традыцыі частка экспазіцыі нашага музея прысвечана пісьменнікам юбіляраў, маладнікоўцам юбілярам, якім спаўняецца 120-115 гадоў, гэта ў нас аддзельная тэма. А насамрэч, паколькі экспазіцыя выніковая, мы вырашылі прадставіць усю гісторыю маладняка каротка, плакатна, бо якраз 100 год таму, у перыяд, калі існаваў маладняк, мастацтва плакатнае было надзвычай папулярнае. І вось праз такія плакатныя выявы пазнаёміць тых, хто яшчэ не далучыўся, тых, хто яшчэ не ведае пра вось такі фенаменальны перыяд у літаратуры Беларусі, каб пазнаёміліся з гісторыяй маладняка і творчасцю пісьменнікаў-маладнікоўцаў. Канешне, перш за ўсё, яна адрасавана да моладзі.
Выстава да стагоддзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк» падрыхтавана творчай групай Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, навуковых супрацоўнікаў і мастакоў. Афармляў экспазіцыю дызайнер праекта Максім Весялоў.
При паднесенні выставкі в таком современном контексте из таких более резких контуров, ліній, угловатасці форм, также передаецца палётнасць самого концептуального рішення.
Выстава «Бурлівага лёсу сляды незмярымы» да стагоддзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк» паказвае станаўленне беларускай літаратуры, пошук і адкрыцці выдатныя творы класічнага прыгожага пісьменства Беларусі. Маргарыта Прохар для каналу «Культура».